Slušate radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Predrag Tomović.
Danas je četvrtak, 11. martovski dan. Dobrodošli na talas radija Slobodna Evropa. Na početku emisije za Crnu Goru, najvažniji naslovi. Uprava rudnika boksita trebalo bi danas da odgovori na zahtjeve rudara u jami Biočki stan, čime bi se stekli uslovi da oni prekinu štrajk. Predsjednik Upravnog suda Branislav Radulović optužio ministarku Gordanu Đurović da želi da utiče na rad tog suda. Viši sud u Londonu uz kauciju pustio iz pritvora bivšeg člana predsjedništva Bosne i Hercegovine Ejupa Ganića. Grčka je danas ponovo, drugi put u proteklih mjesec, paralisana generalnim štrajkom. Iz sadržaja emisije u Nikšiću je na pomolu, dakle prekid štrajka rudara rudnika boksita. Čeka se samo odgovor iz uprave rudnika, kaže predsjednik sindikata Borisav Bojanović.
Sve načelno dogovoreno, ostale neke sitnice, dva neka zahtjeva još nisu dobro formulisane i nadam se da će oni to u toku dana danas završiti, da će rudar izaći posle podnevnim časovima.
Inspektori javnog preduzeća Morsko dobro od ove godine moći će da donose rješenja o rušenju bespravno sagrađenih objekata u priobalju. Oni koji su do sada gradili nelegalno, međutim, nemaju razloga za strah.
Nova inspekcijska nadležnost javnog preduzeća Morsko dobro neće se sprovoditi retroaktivno, tako da sve ono što je do 1. marta bespravno izgrađeno neće biti i porušeno.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Predsjednik Upravnog suda Branislav Radulović optužio je ministarku za europske integracije Gordanu Đurović da želi da utiče na donošenje presude tog suda. Nakon presude da odgovori na upitnik Europske komisije ne mogu biti tajni, Đurović je najavila da neće objaviti odgovore. Upravni sud će i u buduće raditi po zakonu bez obzira na pokušaj da se utiče na sud u donošenju odluka. Ovakav komentar ministarke Đurović se jedino može tako i shvatiti, rekao je Radulović. Vrhovna državna tužiteljka Ranka Čarapić najavila je da u slučaju napada na poslanika Nebojšu Medojevića postoji šansa da se uporedo sa prekršajnim povede i krivični postupak, ali to zavisi od dobijanja novih dokaza, prenosi radio Antena M. Čarapić kaže da je prema dokazima sa kojima je tužilac raspolagao napad na Medojevića okvalifikovan kao prekršaj, ali napominje da to ne isključuje mogućnost da se paralelno pokrene i krivični postupak. Vijest za one koji su eventualno imali problema da otvore neke od crnogorskih sajtova. Naime, više od 100 crnogorskih sajtova nije dostupno zbog hakerskog napada na jedan od web hosting servera T-coma, saopšteno je iz te kompanije. Viši sud u Londonu je uz kauciju pustio iz pritvora bivšeg člana predsjedništva Bosne i Hercegovine Ejupa Ganića. Britanski sud saslušao je argumente Ganićevih advokata koji su priložili neophodnih 300.000 funti kaucije. Ganić ne može da napusti London dok sud konačno ne odluči o zahtjevu Srbije da bude izručen njenim pravosudnim tijelima.
Ovo su vijesti radija Slobodna Evropa.
Grčka je danas ponovo drugi put u proteklih mjesec paralisana 24-satnim generalnim štrajkom zbog vladinih mjera za prevazilaženje ogromnog budžetskog deficita. Kako vlada pooštrava mjere štednje, tako se protestima pridružuje sve veći broj radnika. Danas su rad obustavili policajci, vatrogasci i carinici. Američki predsjednik Joseph Biden pozvao je na nastavak izraelsko-palestinskih mirovnih pregovora bez ikakvog odgađanja. Govoreći u Tel Avivu, istaknuo je da je mir s Palestincima i u interesu Izraela. Turska i Rusija su umeđu vremenu se pridružile državama koje su osudile namjeru Izraela da gradi 1600 objekata u istočnom Jerusalimu. U Skupštini Ukrajine formirana je nova parlamentarna većina koja podržava novog predsjednika Viktora Janukovića. Novo formirana koalicija pod nazivom Stabilnosti reforme predložila je bivšeg ministra financija Mikolu Azarova za novog premijera koji je zahvaljujući novoj koaliciji izabran za predsjednika vlade umjesto Julije Timošenko. Najbogatiji čovjek na svijetu ove godine prvi put od 1994. nije iz Sjedinjenih Američkih Država, nego iz Meksika. Naime, na čelu Forbesove liste je Carlos Slim, koji je u poslovima u telekomunikacijama, energetici i trgovini cementom prošle godine zaradio preko 18 milijardi dolara, prenosi BBC. Iza sebe Slim je ostavio Billa Gatesa i Warrena Buffetta.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Dobar dan, još jednom iz studija Radio Slobodna Evropa u Pragu, ovo je emisija za Crnu Goru. Nakon što su i 23. noć proveli u jami Biočki stan, Nikšićki rudarić će u njoj čekati i na potpisane i ovjerene garancije poslovodstva rudnika Boksita. Poslije toga trebalo bi da prekinu štrajk pod zemljom. Ukoliko sve bude kako treba, u poslijepodnevnim satima 70 rudara će izaći iz jame, rekao je vršilac dužnosti predsjednika sindikata Borisav Bojanović. Iz Nikšića za Radio Slobodna Evropa, Lela Šćepanović.
Kakve su najnovije informacije? Da li je poslodavac potpisao vaše zahtjeve koje ste sinoć precizirali sa ministrom Vujovićem i direktorima rudnika Boksita?
Uglavnom, koliko ja imam informaciju, u kombinatu aluminijuma imaju sastanak povodom ovih zahtjeva rudara. Znači, sve načelno dogovoreno, ostale neke sitnice, dva neka zahtjeva još nisu dobro formulisane i nadam se da će oni to u toku dana danas završiti, da će rudar izaći posle podnevnim časovima.
A koje su to dva zahtjeva, da li možete da precizirate?
Jedino je sporna ta redovna isplata zarada, uplata u stvari zarada, aj dobro. I koliko sam ja shvatio da je poslodavac zategao tu da se pišu krivične prijave na organizatore ovoga štrajka u jami. U kokusnici, to mu je najveće, toga ne košta novčano ništa, obzirom da su oni tvrdi ovako, vjerojatno će pokuštiti.
I vi, gospodine Bojanović, očekujete da će vaše kolege u poslijepodnevnim satima izaći iz jame, jel?
Ja to, da vam kažem, očekujem ako to ta dva uslova. Evo, mi smo sinoć na sastanku tolerisali da jedna plata ne sačeka u drugu, znate li to? Znači, dali smo toleranci da može kasniti 20-25 dana, a nikako mjesec. Mi smo dali tu toleranciju, eto, ajde, zbog toga što se još nije počelo da se radi, tu smo mi popustili malo, eto, znači, to je prihvatljivo za njega. I obzirom da je premijer obećao da će plaća biti redovno 15. mjesec, ajde, mi smo to popustili. I drugo, ovo što se tiče tih prijava, ne znam, mislim i da nema osnova za to, ljudi se bore za svoja prava i god.
Kad vi očekujete taj potpisani papir da stigne do vas?
Pa ja ne znam, još je sastanak u kombinatu, znači čim završi sastanak, ja se nadam nekom pozitivnom rješenju, 24 dana ležati u jami je to stvarno previše.
Iz Nikšića, za Radio Slobodna Evropa, Lela Šćepanović.
U nastavku i ostale aktuelnosti, tokom jučerašnjeg premijerskog sata u Skupštini, predsjednik vlade Milo Đukanović upozorio je lidera Nove srpske demokratije Andriju Mandića da jedan broj osoba čija se imena pominju u parlamentu nemaju visok prag demokratske tolerancije na te prozivke. U razgovoru sa Srđanom Jankovićem, Andrija Mandić kaže da je Đukanović vješto saopštio prijetnju i poručio da je ključni zadatak opozicije obračun sa organizovanim kriminalom i korupcijom.
Gospodine Mandiću, kako ste doživjeli upozorenje premijera Mila Đukanovića da vaše riječi mogu, kako je rekao, preći mjeru i granicu kapaciteta demokratske tolerancije jednog broja osoba?
Mene bi iznenadilo da gospodin Đukanović nije upotrebio i takav vokabular da u suštini nije saopštio ono što se i očekuje da saopšti član jedne tako važne organizacije kao što je ona koja je on pripada. Ljudi iz podzemlja koriste različite šifre da bi prenijeli poruku, da bi pokušali da zaplaše one koji se nađu na putu ostvarenja njihovih ciljeva. A Đukanović nesumnjivo je savladao taj jezik i taj rečnik i on je dosta vješto saopštio tu prijetnju kao zabrinutost za moje zdravlje, zabrinutost za moj odnos sa ljudima sa crvenih potjernica koji navodno nemaju demokratski kapacitet veliki kao što ima predsjednik crnogorske vlade. Ja sam poručio i poručujem ponovo, ja se nikoga ne plašim, borim se za slobodno društvo, borim se za društvo bogatih pojedinaca, to je ono što želim da ostvarim, pripadam političkoj organizaciji koja svojom snagom i svojim autoritetom stoji za proklamovanih ciljeva našeg programa, a ključ ostvarenja tog programa je obračun sa organizovanim kriminalom i korupcijom. Na vrhu te piramide organizovanog kriminala i korupcije veoma značajno mjesto zauzima i onaj čovjek koji je danas premijer u Crnoj Gori.
Da li vi ovo upozorenje od strane premijera sagledavate i kroz činjenicu da je nedavno nad vašim kolegom Nebojšom Medojevićem demonstriran taj smanjeni demokratski kapacitet o kojem je premijer govorio, mislim na napad na Medojevića ispred njegove zgrade?
Da, i reakcije, ja gledam po potpuno to u istom kontekstu, reakcije našeg tužilaštva, reakcije policije i sudstva, želite da govore da država neće se obračunati sa ljudima koji imaju smanjeni demokratski kapacitet, za kojima postoje raspisane crvene Interpolove potjernice. Ali sam siguran da onaj ko želi da se bavi politikom, i to opozicionom politikom, mora da bude uporan, mora da bude hrabar, mora da pretrpi mnogo toga, jer mi se borimo da prvi put u Crnoj Gori osvojimo slobodu, da izgradimo demokratsko društvo. Vjerujte, ljudi koji se suprotstavljaju tome, a koji su 21. maja 2006. borili se ne za nezavisnu državu Crnu Goru, nego borili se privatnu državu Crnu Goru, da nas žele taj svoj privatni kraj da odbrane. Važno je da i gospodin Medvedić, gospodin Milić i svi oni iz opozicije, kao i naši intelektualci, koji su također predmet napada, slobodni pojedinci, preduzetnici, da se drže, jer je očigledno da se ovom režimu i takvom načinu ponašanja približava kraj.
Bio je to lider Nove srpske demokratije Andrija Mandić. Sve češće se u posljednje vrijeme od predstavnika vlasti u Podgorici može čuti kako je mlada crnogorska država ugrožena iz polja i iznutra. Koliko je ta opasnost realna, koliko je riječ o svjesnoj zamjeni teza kako bi se skrenula pažnja sa stvarnih uzroka sve teže ekonomsko-socijalne situacije i sve zategnutijih odnosa na političkoj sceni? Odgovore je potražio Dimitrije Jovićević.
Premijer Milo Đukanović, preksinoć je gostujući na televiziji Crne Gore, upozorio kako je politička stabilnost Crne Gore na meti unutrašnjih i spoljnih snaga, čiji je cilj, kako je istakao, da se država uspori na evropskom i euroatlantskom putu. Svoje optužbe dan kasnije konkretizovao je za skupštinskom govornicom, obraćajući se poslanicima opozicije.
Ja bih rekao da vi imate drugi problem, ne ovaj kojega ste sada iznijeli, kako da Crna Gora bude država bez kriminala. Vi imate problem i stalnu opsesiju, kako da Crna Gora ne bude država. Kako da Crna Gora ne bude država? I dakle, opsjednuti tom idejom, izmišljate probleme da biste potkopali državni temelj Crne Gore.
Koliko je ova teza tačna, najprije smo pitali one na koje se optužbe odnose. Predrag Bulatović iz Socijalističke narodne partije ocjenjuje kako zbog međunarodnih problema i problema na unutrašnjem, ekonomskom i političkom planu, vlast sopstvenu ugroženost pokušava da prikaže kao ugroženost države.
To nema nikakve veze, niti se može prihvatiti. Prije svega na unutrašnjem političkom planu, svi politički subjekti, dakle i oni koji su zalagali za zajedničku državu svojim učešćem na izborima 2006. godine, pa i posljednjim izjavama opozicionih političkih partija, prihvataju državno-pravni status nezavisno Crnu Goru. Dakle, vlast je u velikim problemima, ona je ugrožena i ona smatra da ne može da postoji Crna Gora ako oni pređu opoziciju, a posebno je problem što neki kada pređu opoziciju bit će podvrgnuti krivično-pravnoj odgovornosti zbog mnogih nedjela, uključujući učešće u međunarodnim kriminalnim aktivnosti.
Osim stava o unutrašnjem podrivanju tek obnovljene crnogorske države, ništa rjeđe ne pominju se i pokušaj ugrožavanja sa strane. Zašto se kao glavna adresa označava Beograd, koji ne odustaje od uloge tutora i nametanja svojih interesa Podgorici. Koliko su u socijaldemokratskoj partiji, manjoj članici vladajuće koalicije, saglasni sa sve češćom tezom o spoljnoj i unutrašnjoj ugroženosti crnogorske države, pitali smo Raška Konjevića.
Ne bih sad govorio u kategorijama ugroženosti ili neugroženosti države. Država po različitim osnovama može biti ugrožena, više bih ovo komentarisao kroz postupke. I mislim da ti postupci jasno ukazuju se, nažalost, u protekle 3 ili 4 godine mnoge stvari nijesu promijenile koje su po mom sudu i sudu Socijaldemokratske partije trebale da budu promijenjene. Mislim da i država Srbija i pojedini opozicioni lideri u Crnoj Gori trebaju da promijene svoje postupke, da svojim postupcima jasno ukažu da je crnogorska nezavisnost neumitna i za njih, da je oni priznaju kao takvu i da svoju jasnu političku budućnost vezuju za Crnu Goru.
Sociolog politike Srđan Vukadinović pojavu da se za sve nedaće u Crnoj Gori optužuje neko drugi objašnjava nesposobnošću vladajuće elite da poboljša kvalitet života i da se suprotstavi organizovanom kriminalu i korupciji, kao i nedostatkom kapaciteta za dalje euroatlantske integracije.
Na drugoj strani postoji dosta u posljednje vrijeme od pojedinih opozicionih krugova neutemeljenih tvrdnji na račun vlasti, pri tome naravno pokaže se veoma brzo da su one često u prostoru laži, što je jako loše po opoziciju i po njeno djelovanje, tako da vlast to vješto veoma koristi i onda optužuje opoziciju unutra za sve njene probleme, a sada zbog nemogućnosti suprotstave organizovanom kriminalu i korupciju optužuje Srbiju.
Sve to je, prema Vukadinoviću, vraćanje u model političkog ponašanja od prije 20 godina.
Kada su neki jugoistočno-evropski realiteti, a prije svega Srbija, za sve svoje nedaće koje je sama proizvodila i koje su sami proizvodili i optuživali su druge i vidjeli smo kako se to završilo. Takav način ponašanja, vraćanje na takav model iz koga se po svoj prilici nije stekao nekakav nauk i nisu se naučile nekakve zakonitosti političkog ponašanja kako se on završava, vodi tome da se Crna Gora, kada je u pitanju demokratski i politički ambijent, pa samim tim i parlamentarni, sve više monopolizuje, a što će odaljiti Crnu Goru od iskoraka ka demokratizaciji tog političkog i partijskog ambijenta.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Dimitrije Jovićević.
I pored presude Upravnog suda da vlada ne može držati u tajnosti odgovore na upitnik Evropske komisije, i dalje je neizvjesno da li će građani steći uvid u taj dokument prije okončanja cjelokupnog procesa. Odgovor na pitanje kakva je dalja sudbina tog predmeta potražio je Esad Krcić.
Prema izjavi ministra za evropske integracije Gordane Đurović, koja je, reagujući na presudu Upravnog suda da vladini odgovori na upitnik Evropske komisije ne mogu biti tajni, rekla da oni ipak neće biti objavljeni jer bi se time, kako kaže, zbunili građani i Evropska komisija, može se zaključiti da sadržaj odgovora neće biti predočen javnosti bez obzira na presudu. Gordana Đurović.
Mislimo da objavljivanje dijela odgovora može biti samo njihova nepravilna upotreba, da na javnoj sceni Crne Gore nikako ne može da se predoči šta je do kraja odgovoreno na to pitanje, a posebno imajući u vidu da pitanje nije kompletno odgovoreno, imajući u vidu dodatna pitanja. Znači, svaka analiza odgovora bila bi njihova na određeni način zloupotreba. Naša javna scena inače vrlo politizovana. U interesu građana nije da se dovode u veću fazu zbunjenosti.
Ministar Gordana Đurović je prije dva dana za podgorički radio Antena M izjavila i da niti ima monopola, niti bilo kakvih oblika komunikacije sa Briselom koji nisu dostupni javnosti, odnosno predstavnicima parlamenta i civilnog društva. Međutim, opozicija i dio nevladinog sektora smatraju da je proces integracije Crne Gore u Evropsku uniju monopolizovan i da se sve čini da bi se smanjilo učešće opozicije i stručne javnosti u poslovima evropskih integracija, odnosno da odgovore daju samo službenici vlade bez predstavnika opozicije, nevladinog sektora i stručne javnosti. Biće netačnosti i improvizacija koje mogu skupo koštati Crnu Goru, smatraju u opoziciji. Nakon tužbe Upravnom sudu, koju je podnijela Asocijacija mladih novinara uz obrazloženje da se pristup informacijama može ograničiti samo ako bi njihovo objavljivanje ugrozilo određene odnose i napravilo veću štetu od javnog interesa za otkrivanje informacije, uslijedila je presuda da dokument ne može biti tajna. Ministar Gordana Đurović je potom objasnila da će postupiti po zakonu tako što će staro rješenje ukinuti novim, u kom će biti bolje objašnjeno zašto odgovori moraju biti tajni. S obzirom da se u javnosti sada stvorila nejasnoća da li dokument i dalje može imati status tajnog, pitali smo nekadašnjeg predsjednika Ustavnog suda Blagoto Mitrića kakva je dalja sudbina ovog predmeta.
Ministarka Đurović je formalno pravno u pravu kad kaže da će ona donijeti novo rješenje u propisanom roku, a do tada će da ostane kako su oni donijeli odluku.
U međuvremenu, predsjednik Upravnog suda Branislav Radulović je optužio ministra za evropske integracije Gordanu Đurović da želi da utiče na donošenje presude. Nakon presude Upravnog suda da odgovori na upitnik Evropske komisije ne mogu biti tajni, Đurović je rekla da neće objaviti odgovore te da želi da vjeruje da je sud radio po zakonu, uz opasku da je presuđeno u rekordnom roku od 20 dana. Upravni sud je, kao i u svim predmetima do sada, i u ovom radio po zakonu, razumijevanju i svojoj savjesti, a tako će raditi i u buduće, bez obzira na pokušaje da se utiče na sud u donošenju odluka. Ovakav komentar ministarke za evropske integracije se jedino može tako ishvatiti, rekao je Radulović. U svakom slučaju, presuda je izrečena, a novo rješenje tek treba da se donese. Kakav je u tom međuvremenu status vladinih odgovora na upitnik Evropske komisije? Blagota Mitrić.
Presuda Upravnog suda Crne Gore kojom se poništava rješenje ili odluka ili zaključak vlade da se proglasi tajnim dokument u vezi sa upitnikom, znači da je to rješenje poništeno i da se vladi vraća na ponovni postupak i odluku. To dalje znači da te odluke vlade više nema, da prosto sad imamo jedan pravni vakuum i da to rješenje nije pravosnažno i da se čeka donošenje novog rješenja. Do donošenja novog rješenja moraju ti podaci da budu dostupni javnosti Crne Gore po presudi Upravnog suda Crne Gore. Jer rješenja kojim se to zabranjuje više ne postoji do donošenja novog.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
U svjetskim je novinama i danas jedna od važnijih tema nova američka bliskoistočna inicijativa. Komentatori zaključuju da se ni jedan američki predsjednik, pa ni Barack Obama, neće usuditi da udari ozbiljan šamar Izraelu. Priredila Sabina Čabravdić.
Izrael se izvinio svom najbližem savezniku u Sjedinjenim Državama što se objavljivanje odluke o gradnji novih 1600 domova u spornom istočnom Jeruzalemu poklopilo s posjetom američkog potpredsjednika Joea Bidena. Unatoč tom, nazovi pokajanju, Izrael je objavom nastavka gradnje zapravo pokazao što stvarno misli o mirovnom procesu koji se odvija pod američkim pokroviteljstvom. Premijer Benjamin Netanyahu spreman je fingirati sudjelovanje u tom procesu, ali njegov je prioritet da na terenu stvori faktičko stanje koje nikakvi pregovori neće promijeniti, piše danas Independent. Komentator dodaje da je računica jasna. Nijedan američki predsjednik, pa ni Barack Obama, koji je tako potresno govorio o historijskoj nepravdi nanesenoj Palestincima, neće se usuditi udariti ozbiljan šamar Izraelu. Da je izraelska vlada znala što radi, dokazuje i palestinska reakcija na nastavak gradnje židovskih kuća. Predsjednik Mahmud Abbas je naime odmah objavio kako neće sudjelovati u neizravnim pregovorima s Izraelom jer nije ispoštovan njegov osnovni preduvjet koji je postavio za nastavak mirovnog dijaloga, a to je zamrzavanje gradnje. Komentirajući nova bliskoistočna dešavanja, današnji Financial Times piše i o sukobima u najbližem okruženju američkog predsjednika Baracka Obame, koji se više ne mogu prikriti. List podsjeća da je u proteklih nekoliko sedmica Bijela kuća počela obolijevati od sindroma dvorskih intriga, dok se razne grupe i grupice međusobno optužuju za ono što se već naziva Obaminom propuštenom godinom. Centralna figura je šef Obamina kabineta Rahm Emanuel, kojeg protivnici i mediji krive za političku paralizu američke administracije. Prođe li reforma zdravstva u Kongresu, Obama će ući u istoriju. U protivnom, u novembru ove godine demokratima će preostati jedino da uknjiže gubitke i svađaju se oko toga ko je kriv za poraz. Franklin Roosevelt jednom je kazao da ljude koji rade za predsjednika Sjedinjenih Država treba da krasi strast za anonimnošću. Neko je zaboraviti to reći timu koji radi za Baracka Obamu, zaključuje Financial Times.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Ponovo se vraćamo u Crnu Goru. Javno preduzeće Morsko dobro dobilo je inspekcijsku nadležnost zaštite prostora, što znači da će od sada imati mogućnost rušenja bespravno sagrađenih objekata u zoni priobalja. No, iako budu provođene kako je zamišljeno te mjere, teško da će na terenu dati vidljivije rezultate, jer se inspekcijska nadležnost neće provoditi retroaktivno, pa neće biti prijetnja za hiljade divljih već sagrađenih objekata od Ulcinja do Herceg Novog. O tome jasno Kićević.
Javno preduzeće Morsko dobro je od ovog marta dobilo inspekcijske nadležnosti zaštite prostora, što znači da njen inspektor sada može narediti rušenje objekta bez građevinske dozvole u pojasu morskog dobra, pojašnjava inspektor Zoran Bošković.
Šta to znači? Da će javno preduzeće Morsko dobro imati ovlašćenje da formira inspekciju koju ću ja da koordiniram za prvo vrijeme, a ona će kasnije sa jednim brojem inspektora obezbediti sobstveni inspektorat i moći da donosi jedno rješenje koje do sada nisu mogli da donose, to je rješenje o uklanjanju objekata.
Ovu odluku sprovodit će ad hoc timovi koje formiraju policija, tužilaštvo i Ministarstvo za zaštitu životne sredine.
Znači, to jedno tijelo koje ima svoj koncept da funkcioniše na način što će tužilaštvo utvrđivati krivičnu odgovornost, a upravni postupak će voditi se u nadležnosti Ministarstva za uređenje prostora i zaštitu životne sredine. Svi oni imaju uslov za prijavljivanje bespravne gradnje. U tom smislu radi izvršno odjeljenje koje je na tenderu dobilo uslov da uklanja, odnosno ruši objekt. Po rješenju o rušenju, izvršno odjeljenje na licu mjesta dolazi i jednostavno uklanja objekt sa svojom operativom.
Morsko dobro je do sada imalo samo nadležnost informisanja, odnosno prijave bespravne gradnje u svojoj zoni nadležnima. Nova inspekcijska nadležnost javnog preduzeća Morsko dobro neće se sprovoditi retroaktivno, tako da sve ono što je do 1. marta bespravno izgrađeno neće biti i porušeno. Pomoćnik direktora Veselin Vojnović.
Ukupan broj zahtjeva nadležnim inspekcijama, znači za proteklu 2009. godinu, je iznosio 228 zahtjeva za kontrolu. Dio toga, naravno, se odnosi na zaštitu prostora u dijelu bespravne gradnje. U principu, u proteklom periodu najizraženiji problem je bio u Ulcinju, u dijelu znači izgradnje stambenih i vikend kuća, pogotovo na obalama rijeke Bojane. I imali smo dosta izražen problem u dijelu intervencije u Bokokotorskom zalivu, u dijelu gradnje ponti i mandraća.
Iako je Crna Gora potpisnica Barcelonske konvencije koja propisuje zabranu gradnje na 100 metara od mora, ono još uvijek nema primjenu kroz zakonska akta morskog dobra, jer zakon o ovom javnom preduzeću je u fazi izmjene, koja nije vremenski ograničena. Za Radio Slobodna Evropa iz Budve, Jasna Vukićević.
Ostajemo u Budvi, nezadovoljni primjenom i efektima zakona o maslinarstvu. Predstavnici Budvanskog udruženja okupili su kolege iz primorskih gradova na razgovor o stanju i perspektivama maslinarstva u Crnoj Gori. Na koje su sve probleme maslinari ukazali? Ponovo slušamo Jasnu Vukićević.
Maslinarstvo u Crnoj Gori je u boljem stanju nego prije 10 godina, ali zakon o maslinarstvu još ne daje zadovoljavajuće efekte, ocijenili su maslinari Crnogorskog primorja.
Nije problem u zakonu, no je problem u nama. Psihologiju razvoja maslinarstva moramo da promijenimo u našim glavama.
Crna Gora danas ima oko pola miliona stabala maslina, ali se samo od polovine ubira plod, dok je procenat proizvedenog ulja izuzetno nizak, samo 0,8 litara po stablu. I pored malog prinosa po drvetu od oko 4 kg, maslinari teško prodaju svoje ulje, kaže Sado Peričić iz Bara.
Mi imamo dobru cijenu, ali nažalost ne možemo da prodamo u dovoljno količini. Većina barskih maslinara prodaje od 10 do 15 eura kvalitetno ulje, ali veoma često ne može sve da plasira na Crnogorci. I to je jedan isto od nedostataka. Znači, nekontrolisan uvoz maslinovog ulja, znači trebalo bi uvoziti samo kvalitetna maslinova ulja sa dobrom kontrolom i naravno isto jedan od nedostataka smatramo što se treba kontrolisati na pijacama. I zaista po pijacama se vjerovatno svašta prodaje.
U očekivanju da Crna Gora dobije registar maslinjaka koji bi trebao biti završen u naredne 2 godine, iz Budvanske maslinijade kažu da je samo na području tog grada proteklih godina posječeno oko 5000 stabala. Maslinar Božidar Mitrović podsjeća na primjere sječe, ali i brige za masline.
Televizija, radio, priče, sve to nije vredilo ništa. Izgradili su se kuće, ali nema ni jedne masline. Gospodo, mi imamo Sveti Stefan. Sveti Stefan došao Grk i on zasadio 100 masline. Sve masline koje su mu smetale za kuću da gradi, on je te masline prenio. Nije mu palo na pamet da uzme mašinu i da ih seče i da ih basi. Super prim, da vam majstral, čovjek, Slovenac, ima 84 park od masline, 84 stare, 25 mladi i 3 stare koje su smetale, gdje pa dan sada tamo šire malo, i prenio ih i zasadio na drugom plotu.
I dok su maslinari u Budvi nezadovoljni podrškom države i lokalnih vlasti, iz opštine apeluju da maslinari ne pokušavaju da maslinjake pretvore u građevinsko zemljište. Potpredsjednik opštine Milenko Medigović.
Nemojte prodavati maslinjake, nemojte dolaziti u opštinu da tražite da ucrtavamo u vašim maslinjacima objekte, jer zakon se jasno odnosi na zaštitu maslinarstva. Mi ćemo ga u potpunosti podržati, ali mi kao opština ne možemo sami bez vas. Znači, održavajte maslinjake, obrađujte maslinjake, onda kad su maslinjaci obrađeni, okošeni, ne može ni doći ni do požara u tim maslinjacima, nemojte ih prodavati, budite pravi gazde i vlasnici tih maslinjaka i kao i zadnja stavka nemojte tražiti od nas, odnosno od obrađivača planova da su maslinjacima ucrtavaju objekti. I mislim da ćemo onda svi zajedno doprinijeti očuvanju masline na našem prostoru.
Za Radio Slobodna Evropa iz Budve, Jasna Vukićević.
U pretposljednjoj minuti emisije podsjećamo na najvažnije naslove. U Nikšiću je na pomolu prekid štrajka rudara rudnika boksita. Čeka se odgovor uprave na zahtjeve o rješavanju njihovog statusa. Predsjednik Upravnog suda Branislav Radulović optužio ministarku Gordanu Đurović da želi da utiče na rad tog suda. Viši sud u Londonu uz kauciju pustio iz pritvora bivšeg člana predsjedništva Bosne i Hercegovine Ejupa Ganića. Grčka je danas ponovo drugi put u proteklih mjesec paralisana generalnim štrajkom. Bilo je to sve u današnjoj emisiji za Crnu Goru. Mahir Elšani i Predrag Tomović zahvaljuju na pažnji.